Sons de Utopos. 101.5 da FM. Radio Oleiros. Por fin é mércores. Efectivamente, por fin é mércores. Para nós o mércores é un día grande, o día do noso programa de Sons de Utopos. Estamos xa na segunda parte do mesmo. E bueno, e de entrada hai que falar de cousas que aconteceron pois todos estes días, non? Cousas, algunhas boas e outras non tanto, e algunhas tristes, tristeiras onde as haxa, non? Ou xa saben o último afer que houbo con ese afamado anuncio de cervexas de unha marca ademais nacional moi coñecida, que, bueno, non tivo un anuncio de publicidade moi afortunado, onde pois poñían os músicos, bueno, falaba dun caso duns músicos que nada, que actuaban gratis, felices e contentos por uns botellins de cervexas, non? Un anuncio que sentou realmente moi mal, rematadamente mal, o todo colectivo de músicos do país. Tamén hai que decir a favor desta marca comercial que de seguida deronse conta do erro, pediron disculpas e retiraron o anuncio, pero deixa un pozo dunha imaxe que se ten neste país do músico un tanto tristeira, non? Un tanto tristeira, e que parece ser, non hai nada máis popular que un anuncio de cervexa, e parece ser que isto está xeneralizado, non? No noso país, do músico que a xente que ve a música non como un traballo, sino como un divertimento, un divertimento ademais doado. Parece que a vida do músico é doada, é fácil, que se lle dá por estar bebendo constantemente, sempre de festa, unha imaxe de pauperada, pouco seria, decadente, denostada, e que, bueno, que tivo xa o seu máximo grado, non, de descalificativo. Lembraránse algúns dos nosos ointes desa orde interna, non, no metro de Madrid, que dicía que, bueno, que había que ter moito ollo pois con tres tipos de persoas, non? Falaba pois dos mendigos, prostitutas e músicos, non? Encadraba os músicos pois tamén aí, non? Algo realmente moi grave, que tamén deu moito que falar no seu tempo, que foi antonte, hai moi pouquiño tempo, non? E o certo é que o músico, unha figura que antes, no noso país, dende hai moito tempo, era unha figura querida, respetada, ben coidada, admirada. O músico era un persoeiro, non? Cando chegaba pois a un pobo, non? Eran as festas do pobo, era un persoeiro importante, se lle agasallaba, se lle daba cobixo, manutención. Antigamente as comisións de festas pois albergaban nas súas propias casas, non, os músicos das orquestras. Estou a falar de moito tempo, por suposto, non? O músico non lle faltaba de comer, non lle faltaba de beber, e aínda levaba cartos no seu peto, non? Unha figura moi respetada. Pois ben, dende esa figura dos músicos que tiñamos aquí, pois nos fomos embrutecendo paulatinamente. Os últimos anos non axudaron para nada, todo o contrario, e agora pois prácticamente a figura do músico é, dentro das artes, a peor valorada entre todas elas, non? É unha desgraza, pero é así. E como dato, xa saben que estes días na Coruña se está a celebrar pois a Semana da Música, hai un montón de conferencias e tal, e agora mesmo pois nas redes saía pois un gráfico, unha comparativa, non, do promedio de ingresos das salas de concertos entre Europa e España, non? E moi curioso, en Europa, bueno, os ingresos nas salas de concertos veñen da venda de entradas un 27%, das subvencións un 35%, das bebidas que se venden e a comida un pouco, un 18%, e de outros, imaginamos que aí está metido merchandising, venda de discos, camisetas e demais, un 20%, o sea, realmente importante. En España, os ingresos das salas de concertos, o 39% veñen da venda de entradas, de subvencións un 1%, 1% fronte o 35% europeo. Do que se vende da comida e da bebida nas propias salas de concertos un 60%, non, fronte un 18 europeo. E do merchandising, pois un 1% fronte un 20, non? Isto pois é datos reais que, bueno, nos deixan realmente moi mal parados, non? E está clarísimo que aquí non se aposta pola cultura dun xeito real, que a música pois está mal vista, prácticamente se financia pois coa propia venda de entradas, coa comida e a bebida, o cal pois tampouco, digamos, ir a un concerto tomando moita bebida, aínda que comas e demais, non é algo, digamos, moi cultural, moi cívico, non? E bueno, que nos deixa en moi mal lugar, realmente nos deixa moi, pero que moi mal parados. Unha auténtica mágoa, pero bueno, despois dos últimos acontecementos parece ser que é unha realidade, non? Unha realidade pois xa patente e indiscutible. Pero en fin, haberá que loitar por cambiar todo iso, por recuperar, como non, recuperar, digamos, a dignidade do oficio e reivindicar a música como un ben común, un ben, como unha industria incluso estratégica, non? Porque estamos a falar de cultura, estamos a falar da nosa forma de vivir, e se se dan conta, antes había un comercio, había un mercado de música propia do país. Al non habelo, al destruir ese mercado, non coidalo, que acontece? Pois somente esbote unha orella por aí nas radios comerciais, non? A música que se escoita, pois dende a bachata, reggaetón e demais de países do Caribe, ate os anglosaxóns e demais, pero a nosa non está, non existe, nin se lle espera. Hai que cambiar iso. Bueno, pois de entrada, lembrar ese concerto do cual falamos antes con Carolina Rubirosa dos Funkles, e que teñen un disco, o Black Album, un discazo onde podemos atopar xoias como este Day Tripper. Imos alo, música. Day Tripper. Esta é a versión que fan do afamado tema dos Beatles, The Funkless. Este venres ás 10 da noite na Sala Bababar da Coruña. Wow, Day Tripper, que son vos, sí señor. Bueno, boas, mellor dito, porque é un grupo eminentemente feminino, somente o batería é home. Ben, imos a falar agora un poquinho do noroeste pop rock deste ano, do Festival Noroeste do 2017, onde Estrella Galicia aí pois está apostando forte, un festival que bueno, que ten un longo percorrido e que agora pois digamos está na súa máxima xa, digamos no culmen, con a ser extenso, non? Ese formato extensivo a diferentes escenarios simultáneos, ás veces seguindo un coidado programa, un coidado calendario, horario e demais, e con multitude de artistas, moitísimos. O mellor deste noroeste 2017, pois varias cousas. O mellor é o ecléctico que é, a cantidade de bandas locais, de solistas da terra, de solistas de aquí, da nosa contorna, que para nós sempre é unha auténtica ledicia. Cada vez son máis, cada vez son máis escenarios, cada vez son máis horas de festival, e iso sempre é de agradecer. Tamén, o mellor, como non é organización, porque non é doado para nada facer un festival deste tipo, con tantos escenarios, con tantos concertos, un detrás doutro, en diferentes lugares, algúns coincidindo, e iso, para facelo, hai que ter unha infraestructura e unha organización impecable. Chapó aquí para o Concello da Coruña, non? Iso de entrada. Despois, outra cousa moi boa, que lle vexo a este noroeste, é pois a promoción, non? Fantástica a súa web, promocionar o seu traballo en redes, aí están cuns vídeos fantásticos, cun grande deseño, sempre dando novas, sempre dando adiantos, sempre con fotos, en fin, o tratamento promocional en redes e tal é un envexa, verdade que sí, é estupendo. E despois, os artistas deste ano, pois, a ver, comeza o festival o martes 8 de agosto, aínda queda tempo. No Castelo de San Antón pois actuará Alani. Na Praza de San Nicolás teremos a actuación de Jules and the Wolf, de Ricky Hombre Libre, de All Night Workers, de New York Ska Jazz Ensemble. Na Praza das Bárbaras, a Prexton, a Cygne, aos Captains e a New Day. Na Fundación Luiseane, a Naranja Imaginario. No Museo Carle, Museo, no, na Casa Museo Casares Quiroga, a Indomable. No Campo da Leña, a Lamprea Explosiva, a Les Fortunate Sons, a Wild Animals, a Hongo, e despois no Teatro Rosalía o grupo Swans. O mércores 9 de agosto no Castelo de San Antón a Rosalía and Raúl Refri. Na Praza de San Nicolás a The Preachers, os Lascivos, o Rolling Bowling e a Lisa and the Lips. Na Praza das Bárbaras a Araquiri, os Gru, a Radio Océano, os míticos Radio Océano e a Enric Montefusco. Na Fundación Luiseane a Helado Negro. Na Casa Museo Casares Quiroga a Luga. E no Campo da Leña a Romance, a Clute, a Mour e a No More Lies. E no Teatro Colón a Rodrigo Leao. O xoves, desde agosto, teremos a Lula Pena, a Dagla, a Lula Pena no Castelo de San Antón, na Praza de San Nicolás, a Dagla, a Anima, de Soul Jacket, a de Mambo Jambo, na Praza das Bárbaras, a Pantis, a Travesti Afgano, a Emilio José e a Aviador Dro, na Fundación Luiseane, a Valger Sigurosson, na Casa Museo Casares Quiroga, Mielitza, no Campo da Leña, a Salmiak, a Windom Payne, a Samesugas e a Drift. E bueno, e despois temos tamén unha serie de concertos na Rúa Torreiro, na Praza José Sellier, na Rúa Troncoso, e bueno, e o venres na Praia de Riazor, os Orfin Bichos, a Kaiser Chiefs, e o sábado en Riazor a The Jesus and the Mary Chain. E ademais, o domingo, un montón de concertos tamén no Parque do Paseo das Pontes, onde está Isaac Peces, Proyecto Moucho, García MC, Quique Escamilla, Joan Curiel, Burro, Eladio e los seres queridos, e va, e moitos, moitos máis, montón de concertos, xa digo, deste noroeste pop rock. Pois nada, parabéns, como non, para a organización. Quizáis así único criticable é que, bueno, ten unha tendencia, non, cara indie moi 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 especializado, non, que ás veces pois se levan grupos e xente que o grande público non coñece, non, pero bueno, o certo é que moita calidade aí, e xa digo, o esforzo organizativo é moi grande e de agradecer. Pois xa sabedes, hai que ir apuntando todas esas datas porque chega o verán e chegan grandes, como non, grandes concertos aí no noroeste. E o tempo xa de marchar, e ímolo facer, pois, como non, con ese grupo que nos acompañou no programa doxe, con ese grupo, esa banda tributo, os Beatles en clave de funk, de Fangles. Hoxe nos acompañaron, falamos na primeira parte con Carolina Rubirosa, e nada, despedimos con eles, con afamado tema dos Beatles, 8 Days a Week, da man dos Fangles. Moitísimas grazas por estar aí, e nada, a vindeira semana seguiremos aquí en Sons de Utopos con máis e, a ser posible, millor. Deica logo! Well.